SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au. Atau jika Anda ingin mendengarkan, yaitu wawancara-wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi bukan hanya di situs kami, tapi juga di Facebook kami. Nah, saya akan segera menyapa Profesor Bagong Suyanto, Guru Besar Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Erlangga. Selamat siang, Profesor Bagong.
Selamat siang, Putri.
Terima kasih, Prof, yang telah berkenan kami hubungi. Profesor di jalur yang lain itu Profesor Fedy Sadi. Mungkin Profesor tadi sudah sempat mendengarkan yang tadi barusan menjelaskan tentang atau menanggapi tentang pemilu di Malaysia itu, Prof. Nah, saya akan ke Profesor Bagong dulu. Prof, bagaimana situasi di Surabaya sampai dengan saat ini, Prof?
Iya, jadi setelah memasuki hari ketiga pasca pengeboman itu, situasi di Surabaya umumnya mulai kondusif, artinya aktivitas masyarakat sudah kembali normal setelah dua hari dicekam perasaan was-was yang cukup mendalam, ya. Dan kelihatannya sekarang aksi terorisme tidak hanya terjadi di Surabaya, Bu Sri, tapi sudah ada proses penangkapan di berbagai daerah, di Riau, di Sumatera, gitu ya, yang membuat mungkin perhatian masyarakat menjadi lebih terpecah, ya. Konsentrasi fokus masalahnya tidak lagi pada Surabaya, tapi juga pada daerah-daerah lain di Indonesia.
Prof, dalam kesempatan yang sangat sempit ini, saya ingin memfokuskan terhadap apa yang terjadi di Surabaya itu, karena ada beberapa hal ini yang saya ingin angkat, yaitu yang pertama misalnya bahwa keterlibatan dari keluarga itu sendiri, Prof. Kalau dulu kan orang yang melakukan bom bunuh diri misalnya itu bukan dari seluruh keluarga, begitu?
Iya. Ya, memang ada perkembangan pola baru yang menarik dari kasus bom bunuh diri di Surabaya, yaitu pelibatan keluarga dari tiga lokasi yang terpisah, ya. Satu pengeboman gereja, satu penyerangan markas polisi, dan satu penggerebekan yang dilakukan di rumah-rumah penduduk. Itu kita menemukan pola baru, yaitu pelakunya itu melibatkan tidak hanya pasangan, tapi juga anak-anak yang masih di bawah umur, ya. Jadi dari tiga keluarga yang menjadi pelaku sekaligus mereka menjadi korban bunuh diri itu, semuanya adalah anggota keluarga. Jadi mereka adalah keluarga-keluarga yang kalau dilihat secara misalnya anaknya itu tidak sekolah, lalu anaknya sejak kecil sudah diindoktrinasi dengan paham radikal, ya. Sehingga keluarga ini menjadi satu kekuatan bersama yang lebih mencemaskan, ya. Lebih mencemaskan itu karena di Indonesia kan orang belum pernah membayangkan bahwa pelaku pembunuh diri itu adalah perempuan dan anak di bawah umur. Jadi seperti kasus pengakuan gereja itu, anaknya usianya 9 dan 12 tahun. Ini kan satu perkembangan pola baru yang membuat masyarakat mungkin agak lengah, tidak menduga, dan setelah terjadi pembunuh diri yang menyebabkan belasan korban pada masyarakat umum, baru kemudian orang terkejut pada pola baru ini.
Nah, saya akan mengalih ke Profesor Fedy Hadis. Prof, dengan perubahan modus operandi ini atau pola tadi itu, apa konsekuensinya itu, Prof?
Konsekuensinya buat aparat keamanan atau masyarakat?
Ya, untuk masyarakat dan juga untuk pemerintah sendiri kan, Prof, ini. Karena kalau pemerintah misalnya itu kan ini sudah ingin segera merevisi undang-undang itu, misalnya undang-undang terorisme itu yang berlaku dan sebagainya itu.
Ya, seperti dikatakan oleh Prof. Bagong tadi itu, memang ini menandakan mungkin suatu tahap baru dalam ini, ya, di dalam pemakaian strategi di kalangan teroris di Indonesia. Kita mengetahui bahwa dalam beberapa tahun ini kan telah terjadi fragmentasi, ya, di dalam kelompok-kelompok teroris ini, sehingga organisasi payung itu cenderung tidak ada. Walaupun banyak yang bilang dia itu berafiliasi kepada JI atau berafiliasi kepada Al-Qaeda atau kepada ISIS, gitu ya. Dalam kenyataannya itu kelompok-kelompoknya banyak bekerja sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, di sini yang menarik adalah ini adalah tiga keluarga yang kelihatannya itu mempunyai satu hubungan yang erat gitu ya. Jadi apakah sedang terjadi proses di mana kelompok-kelompok yang tadinya begitu terfragmentasi itu mulai apa berkoordinasi lagi secara lebih ketat gitu ya. Apakah yeah. itu di bawah JAD, apakah di bawah payung lain begitu ya. Dan apakah kegiatan di apa di Riau itu belakangan ini juga menunjukkan ada taraf koordinasi baru ya di kalangan kelompok-kelompok yang kecil ini. Nah, kalau misalnya memang kelompok-kelompok kecil yang terfragmentasi itu sudah mulai saling bekerja sama lagi, ini adalah masalah baru untuk aparat keamanan. Karena selama ini mereka mengejar yang disebut lone wolf kan terus-menerus gitu ya. Tapi sekarang ini kelihatannya mulai ada koordinasi lagi.
Prof, mohon maaf ini kalau saya penggal. Itu pemicu dari apa yang terjadi di Surabaya itu, misalnya mungkin sudah direncanakan lama, tapi begitu mendadaknya itu seolah-olah bagi kami orang awam. Dan juga kristalisasi dari radikalisasi itu sendiri, itu ini apakah juga dipicu oleh kejadian di markas Brimob itu, Prof? Itu kan viral, itu kan videonya melalui media sosial itu, Prof.
Betul, ya. Ya, saya kira untuk dikatakan secara pasti belum ada yang bisa, tapi dugaannya begitu ya, bahwa hubungan di apa kejadian di Depok itu berhubungan dengan kejadian di Surabaya dan kejadian-kejadian lain yang berhubungan dengan apa pemburuan teroris belakangan ini. Tapi ya sebelum aparat itu membeberkan seluruh ceritanya, kita tidak bisa mengatakan secara pasti, ya. Namun yang bisa dikatakan adalah bahwa sekarang ini ternyata ada impetus baru untuk menjalankan aksi-aksi teror yang sifatnya menarik perhatian masyarakat yang besar sekali, misalnya dengan satu keluarga yang melaksanakannya dengan mengikutsertakan wanita dan anak gitu ya. Nah, kita harus bertanya kenapa mereka memulai sekarang ini, ya. Orang bisa bilang ya karena mau ada bulan puasa, karena mau ada pilkada, karena mau ada pemilu tahun depan. Ya semua ini
digabungkan satu dugaan,
jadinya masih berupa dugaan ya. Dan kita harus lihat apakah ada hubungan antara semua ini dengan mengapa mereka berkeputusan untuk mengambil tindakan sekarang.
Nah, saya masih berbicara dengan Profesor Fedi Hadis dari Universitas Melbourne dan Profesor Bagong Suyanto dari Universitas Erlangga yang membahas tentang apa yang terjadi di Surabaya baru-baru ini, yaitu serangan bom bunuh diri itu. Nah, Prof. Bagong Suyanto, secara sosiologi ini jadi apa yang perlu dilakukan itu, Prof? Ini kan walaupun Profesor tadi mengatakan, oh, karena adanya kejadian tempat-tempat lain pula, jadi mungkin tadi cekaman dari apa yang terjadi itu mungkin perhatian masyarakat sudah teralihkan begitu. Tapi untuk kesananya kan tidak begitu, toh Prof, itu pasti ada ini bekas yang mendalam itu.
Betul ya. Ya, ini ada perkembangan yang menarik ya. Jadi setelah masyarakat diguncang oleh aksi bom yang tidak terduga di kota Surabaya itu, di kalangan warga Surabaya sendiri sekarang ada arus balik ya, yaitu munculnya kohesi sosial masyarakat, solidaritas masyarakat yang semua itu memiliki perasaan yang sama menghadapi ancaman terorisme. Jadi misalnya contoh-contoh kecil ya, sekarang memang orang kalau pergi ke mall, ke kantor pemerintah, itu pemeriksaan kendaraan itu jauh lebih ketat sehingga menimbulkan antrian yang panjang. Tapi yang menarik adalah sikap masyarakat sekarang itu bukannya marah-marah dan merasa terganggu, tapi semua menerima itu adalah bagian dari upaya bersama untuk mencegah kemungkinan terjadinya teror bom baru. Jadi masyarakat sekarang ini sangat toleran satu dengan yang lain dan merasa bahwa ada perasaan bersama untuk melawan musuh baru ini, teror yang dilakukan keluarga, teror yang tidak terduga ya. Yang ini merupakan bentuk baru untuk masyarakat Surabaya, ancaman baru di masyarakat Surabaya ya. Jadi munculnya kohesi sosial ini saya melihat reaksi kontra yang positif di kalangan masyarakat.
Namun demikian, Prof, kalau kita lihat semuanya tentunya dari berita-berita atau penjelasan dari testimoni atau penjelasan dari tetangga dan sebagainya. Seperti salah satu pelakunya itu, Dita itu. yang melakukan penyerangan di tiga gereja itu. Nah, ini kalau menurut apa yang diberitakan atau dikatakan oleh para tetangganya itu kan orangnya juga kalem, tidak menunjukkan hal-hal yang mencurigakan. Nah, jadi ini bagaimana itu, Prof? Untuk maksud saya sulit untuk dilukiskan itu kan, itu?
Betul, jadi
karena orang juga harus waspada, maksud saya.
Iya, jadi pola teror bom, teroris sekarang memang seperti penjahat kriminal. Penjahat kriminal sekarang kan bukan napi-napi yang berwajah sangar, gitu ya. Tapi mereka sekarang orang yang dengan dandanan berlente, rapi, gitu ya. Ternyata juga pencuri atau begal motor, gitu ya. Terorisme saya melihat juga polanya sama ya. Orangnya tidak lagi dibayangkan orang-orang yang tertutup, orang-orang yang kaku, ya. Tapi mereka orang-orang yang sehari-hari dikenal tetangganya sebagai orang yang biasa, gitu ya. Dan ini kelihatannya memang terorisme sendiri kan mengalami metamorfose, gitu. Mereka adalah kelompok yang makin lama juga makin pintar menyiasati keadaan. Tidak lagi mereka kaku dengan dirinya sendiri, tapi lebih membuka, dan itu yang membuat kenapa ancaman terorisme sekarang ini dinilai jauh lebih berbahaya. Karena ada perkembangan-perkembangan baru, kelihaian teroris yang kita tidak bisa mengantisipasi dengan cepat ya.
Memang itu merupakan suatu bahan pembahasan yang tersendiri itu, Prof. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi, saya akan mengalih ke Profesor Fedi. Prof, jawabannya singkat juga karena waktu yang telah menghilang. Jadi ini pihak kepolisian sudah mengatakan, ini saya melompat ini, Prof. Kepolisian sudah mengatakan bahwa menginginkan bantuan dari pihak tentara dalam penanganan ya terorisme ini. Bagaimana tanggapan Profesor?
Ya, itu kan masih ribut soal undang-undang anti terorisme itu. Yang saya tahu itu bahwa militer akan dilibatkan, sudah diterima oleh segala pihak, tapi akan memerlukan perpres untuk menentukan exactly bagaimana hal itu akan terjadi. Kan di sini juga ada sebetulnya ya, kita ketahui ada semacam persaingan untuk menguasai ya sumber daya yang ada untuk mengatasi terorisme ya antara aparat. Jadi apakah kalau tentara dilibatkan itu pasti peran dari polisi itu diperkirakan akan turun dan apanya kekuasaan mereka juga akan turun. Jadi hal-hal seperti itu masih menjadi apa pertarungan yang mungkin hasilnya itu baru kita lihat kalau ada perpres yang menentukan bagaimana tentara itu akan dilibatkan dalam kegiatan anti teror. Tapi saya boleh nambahkan satu komentar kecil nggak ya?
Silakan.
Nah, begini. Saya ingat itu, saya salah satu pembom Bali ya, yang mati hidup ya. Jadi dia katakan begini, dia pikir itu setelah lakukan pembomuan di Bali, rakyat Indonesia akan bangkit untuk mendukung dia. Ini kan delusional sama sekali. Ya, seperti orang yang hidup di dalam alam pikirannya sendiri, nggak tahu itu masyarakat sebetulnya seperti apa gitu ya. Tapi dia pikir itu dengan dia bom itu di Bali, masyarakat yang tertindas katanya akan bangkit mendukung katanya. Itu kan nggak terjadi. Saya khawatirnya orang-orang ini berpikir bahwa mereka sekarang ini mendapat angin dengan adanya apa ya ide-ide yang sangat konservatif, yang kaku ya, yang anti pluralisme gitu ya, yang banyak muncul dan dikemukakan oleh elit-elit politik dan juga oleh sebagian dari masyarakat. Jangan-jangan orang-orang ini merasa bahwa oh sekarang ini rakyat akan mendukung kalau kita melakukan tindakan terorisme. Padahal mereka delusionalnya sama aja seperti generasi teroris 10 tahun, 15 tahun yang lalu.
Terima kasih Prof. Nah Prof. Ya. Bagong, secara ringkas Bapak, kira-kira jawabannya 30-40 detik Bapak, mohon maaf nih. Silakan kalau ada yang ditambahkan.
Iya. Saya melihat pentingnya tidak hanya polisi harus bekerja sama dengan tentara ya, tapi untuk melakukan mekanisme deteksi diri, deteksi dini pada ancaman terorisme, polisi mau tidak mau harus betul-betul mengandalkan dukungan kelompok-kelompok sosial di masyarakat dan masyarakat supaya bisa menjadi ujung tombak dari upaya pengawasan di lapangannya. Saya kira hanya cara itu untuk bisa meningkatkan pengawasan kita pada resiko kemungkinan terjadinya aksi terorisme.
Profesor Fedi Hadis dan juga Profesor Bagong Suyanto, terima kasih sekali Prof atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan Prof. Ini bukan yang terakhir ini pembicaraan kita ini. Selamat siang.
Selamat siang, ya, mari. sbs.com.au